Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Өзіміздің әдеттегідей түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. Жалпы ауруға душар ететін жаман сөздер хақында. Қазақта аңдамай сөйлеген ауырмай өледі, немесе тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады деген осындай сөздер, мақалдар теке айтылмаса керек. Әрбіреуіміздің мейлі қай тілде болсын біліп түйгенімізге қарай сөзді қорымыз қалыптасады. Сол сөзді қор біле білсеңіз, өздігінен жүзеге асып жататын әлді бағдарлама. Яғни ексең соны орасын деген мақалға саяды. Жақсы сөз жайқалтады, ал жаман сөз кеселге ұшыратады дейді. Құрметті радио тыңдармандар, шынымен де кішкентай осы адамның бір кішкентай мүшесі, яғни тіл кәдімгідей адамды жүрегін жаралап алады, жүрегін қуанышқа толтырады. Осындай кішкентай ғана мүше, міне осы тіл, яғни адамның бір кішкентай ғана мүшесі, осы тілде өте абай болу керек. Негізінде біздер көбінесе эмоцияға салынып, немесе бір нәрсеге көңіл күйіміз болмаған жағдайда, немесе сөйлемейтін жерде сөйлемеу керек болса, біз әйтеуір сөйлеп қаламыз. Есемізді жібергіміз келмейді. Сондай кезде, құрметті радио тыңдармандар, әрдайым сондай бір-бірімізге жақсы сөз айтып, тіпті біз сөйлескен кезде де біздің тіліміз майда, мейірімге толы, ал тіліміз жақсы сөйлеу үшін адамның ішкі жан дүниесі дұрыс болу керек. Өзінің ойы, санасы барлығын ой елегінен өткізіп, осы жерде қалай айтсам болады екен, бұл жерде айтқаным дұрыс па, орынсыз ба? Ал егер қазір айтсам өкпелетіп алмайым ба? Сонда адам егер өзіне сондай бір сан түрлі сұрақтар қойса, ол міндетті түрде, яғни ненің дұрыс, ненің дұрыс емес екен, іштей түйсігі айтып тұрады. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8-707-724-30.
Көріп есім кетті, өмірімді өзгерді. Өміріме керек емес, сенен басқа өзгенді. Жүрегіңнен бір орын бер, тынышталсын жүрегім. Күлдей сезім бір жүректе, бір үн жарар кез келді. Жүрегіңнен бір орын бір, бір орын бір бос болса, мекендейін сол орынды, тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бір, бір орын бір бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр, күнді күтіп тосқанша. Мен ғашықпын, менің сорым белгілі. Сен қымбатсың, жауабыңда қымбат маған ендігі. Жүрегіңнен бір орын бер, мәңгілікке өтінем. Бір жүректе өмір сүру, қос жүректің ерлігі. Орын бір, бір орын бір бос болса, мекендейін сол орынды, тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бір, бір орын бір бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр, күнді күтіп тосқанша. Should I?
бір бір орын бір бос болса мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша өміріңнен бір орын бір бір орын бір бол өмір екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша
Неміз психотерапевті Насрат Песешкян арта ауруға апаратын сөздерді алғаш болып тапқан. Ол уақыт өте келе бұл сөздердің барлық адамдардың сөзді қорында кездесетін дәлелдеген. Түсінген шығарсыздар, ауру тозатын сол сөздерді айтпаған бірде бір адам жоқ. Барлығы да кездесті, айтты, егер ескермесе айта бермек. Доктор Песешкян бұл сөздерге ағза тілі, яғни органическая речь деген атау берді. Олай болса, біз солардың біразына тоқталайық. Шыдам таусылды, ойлана-ойлана басым қатты, ой жанымды жегідей жеп бітті деген осындай сөздер. Немесе, мұйымды жеп қойды, мойныма мініп алды. Ауаны тарылтты, қорталмаймын, өлгенше жүгіртті, жүрегім айныйды, өңешімде тұр деген. Я, мысал, ұнатпайтын зат, адам болса жүрегімді айныйды деген сөздерді айтамыз. Құр сүлдерім ғана қалды, қанымды қарайтты, құсқым келеді, мысал, біреуден жеру жайында, жүрегіме пышақ қадады. Менің орымда болып көр, мені тығырыққа тіреді, жаның жай табатын жер болса ғой. Міне осылай жалғасып кетеді. Қарап тұрсаң, жай сөз тіркестерін қолданып жатқан сыңайлымыз, ал шына келгенде өз денемізге әмір беріп жатырмыз. Еріксіз денеміз айтқанымызды солай қабылдайды. Мен өз басым өз сөзді, яғни дәрігер Песешкянның осындай ағза тілі, яғни органическая речь дейміз орысша айтқанда, осы сөздер біздің, яғни өз денемізге әмір беріп жатырмыз деген сөз екен. Сондықтан құрметті тыңдармандар, осындай сөздерді айтпас бұрын біз алдыменен ойлансақ, яғни мысалы жегідей жанымды жеп бітті, өлтіретін болдың ғой деп мысалы көбінде балаларға айтып жатамыз. Балаларды тәрбиелеу әрине ол бір оңай дүние емес, оған кәдімгідей күшіңді кету керек, оған сенің сөздеріңді айтуың керексің, тәрбиеңді беруің керексің. Кейде бала тыңдайды, кейде тыңдамайды. Бір құлағынан кірсе, екінші құлағынан шығып жатады. Міне осындай сөздерді айтып жатамыз. Яғни біз біреуді балағаттау арқылы басқа адамдардың жаңағы жүректеріне, денелеріне де жарақат алып келеміз. Сондықтан құрметті тыңдармандар, тіл осы жайында біз бүгінгі тақырыпты қозғаймыз. Түскі шай бағдарламасында егер де тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Жалпы ағза сөздері ауру тудыра ма әлде белгі береді ме? Песешкян жаңалығын жариялаған бетте барлығы дұрыс бұрысын тексере бастады. Әсіресе аталмыш сөздер ауру тудыра ма әлде белгі бере ме деген сұрақтың жауабын білуге ұмтылды. Зерттеу нәтижесінде ауруды туғызатын болып шыққан екен, көрдіңіздер ме? Кейбіреулерінің адам ағзаны құртатын сөздерді айтпай жатып ауруға шалдығуы мүмкін. Ал әлгіндегі сөздер сигнал береді деген болжамы жоққа шығарылды. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, жалғыз осы тіл деген ол басқаңда көңілін қалдырып, жүрегіне жара салып, көңілін қалдырып, ренжітіп алу, осында кішкентай ғана тіл мүшесі өте бір сондай оның пайдасы да және зияны да болады. Ал енді осындай жағдайда шыдам таусылды, тығырыққа тірелдім, өлетін болдым ғой деген сияқты осындай сөздерді айтпау керек. Қайта керісінше маған шыдамдылық бер, маған күш қуат бер, баламның тәрбиесіне маған даналық бере көр, өзімнің ішкі жан дүниемді дұрыстайын. Егер де адамның ішкі жан дүниесі жақсы болса, егер өзінің жан жараларын емдеуге арналған сондай арнайы психологтар маманына жүгінсе, немесе өзіне жақын кітаптар оқып, сондай бір жаңа бір мәліметтерді оқып біліп, сол сияқты сол оқу арқылы, білу арқылы, тану арқылы өзінің жан дүниесін өзгертуге талпынса, адамның сыртқы келбеті де өзгереді, тілі де өзгереді, болмысы да өзгереді. Ал егер адам үнемі сондай бір негативті, тілінен шыққан сөздері улы, ащы, сондай сөздері сүйектен өтетіндей болса, міне осы жөнінде адамның тіпті сондай адамдардан айналадағы адамдар қаша бастайды. Яғни қош осы адаммен сөйлессем, отыра қалсам айтатыны негатив деген сияқты. Біздер кейбір кезде мысалы өткенді қозғау арқылы, негативті ойлау арқылы бір нәрсені түйіндейміз, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін айтуға болады. Бірақ енді кешке дейін сол бір әңгімені жырғып айта беріп, сондай мынау болмайтын адам өзгермейді, бұл мені көрге тығатын болды деген сияқты осындай қарғыс сөздерді айтпау керек. Біз айтамыз ғой, сөздің киесі бар, құдіреті бар деп. Сондықтан да ең бірінші адам сөздерін ішкі біреуге ашуланып тұрса да сол сабырлыққа өз-өзін шақыруға, міне жаратушы еден Алла Тағаладан тілеп, сол нәрсені болдырмауға, біреуді қатты жек көрсеңіз сол адамды кешіруге, әрине біз тілімізбен ол адамды қарғап сілеп, жер жебіріне бірталай жерге апарғанша, одан да сол адам үшін қайта дұға тілеп, жақсы сөздер айтып, ол адамды жақсы қабылдауға, ол адамды мысалы белгілі бір туған күні болғанда, бір мерейтой болған кезде, мерекелерде жақсы сөздер айтып, өйткені жылы-жылы сөйлесе, жыланынан шығады дейді, жылы сөйлеп, мейірімділікпен, сүйіспеншілікпен, өйткені қазір қарап отырсақ, әрбір жер бетіндегі әр адамның жан дүниесі өте шаршаңқы. Кез келген дүниені көтер алмайды, сөзді көтер алмайды, өзінің проблемалар басынан асып жатыр, ақшанды қалай жеткіземін, отбасымды қалай сақтап қалам, баламды қалай тәрбиелеймін, баламды қалай емдеймін, міне түрлі өзінің проблемасымен жетіп артылады. Ал енді жығылғанға жұдырық деп, егер сол адамды одан сайын сен кезінде олай істемегенде былай істеу керек еді, былай істемегенде мынандай жағдай болу керек еді демесеңіздер, міне қайта сол адамға күш қуат беріп, оны сондай қанатын қатайтып, оған жақсы сөздер айтып, демеу болып, оған ішкі жан дүниесінің күресуіне, оның қаншалықты осы жаратушы Алла Тағаланың алдында құнды екенін айтып, осындай қиыншылықтар арқылы көп нәрсеге үйренесің, бұның барлығы қуанышқа айналады, тек қана сабырлықпен деп осындай сөздерді айтса, адам деген сондай бір кәдімгідей демалып қалады, кәдімгідей бір денесіне миына ауа барғандай демалып, кәдімгідей жақсы бір тыныс алып қалады. Сондықтан құрметті тыңдармандар, тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады дейді. Біз әрбір сөзіміз, шыққан сөзіміз адамдарды жаралап алмау керек. Иә, кейде ашуланып қаламыз, кейде эмоцияға беріліп кетеміз. Сондай кезде қайтсек те біз, егер де сол эмоциямызды бақылап үйреніп, дұрыс бағытта сілтеп, солай дұрыс бағытта жол сілтейтін болсақ, өзіміздің эмоциямызды эмоцияның жетегінде кетпей басқара алатын болсақ, бақылайтын болсақ, онда біз сол нәрсеге тәжірибе жүзінде үйрену керек, тілді тістеп қалу керек. Қазір мен осы ашу кезде айтып алып, артынан кейін өкінетін жағдайда болмау керек. Сондықтан өкінбес бұрын алдымен адам ойлану керек. Тіпті сіз ол адамға ренішіңізді әйтеуір жеңілмеудің амалын жасайым деп кейбіреулер сондай не бір сөздерді айтып жатады, бірақ сіз сол сәтте өзіңіздің сезіміңізді, сол сәтте не сезіндіңіз осы жайында айтатын болсаңыз, сіз міндетті түрде қайта ол адамның басына шоқ қойғанменен бірдей болады. Яғни ол адам ашуланып сізді жер жебіріне жеткізсе, сіз қайта тістеніп, осы сөздерді естіген кезде бұл сөздерің маған ауыр тиеді, сондықтан сен кішкене ойлансаң осы сөзде, немесе ара қатынасымызды тоқтатамыз, бұдан кейін мен сенімен сөйлеспеймін де деген сияқты осындай жай ғана сөзбен айту арқылы сіз қайта жеңілмейсіз, жеңесіз. Ал әлгі адам сізге жаңағы ренжіткен адамыңыз, көңіліңізге қаяу түсірген адам, ол түсінетін болады. Ал эмоция үстінде сіз ештеңені шеше алмайсыз, қайта одан сайын жүйкеңіз тозып, ашуға беріліп, ашуға берілгеннен кейін, эмоцияға берілгеннен кейін, соның жетегінде кетіп, біз жан-жақтағы адамдардан, балалардан өштерімізді алып жатамыз. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз тіл туралы. Яғни тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. Ауырмай сөйлеген аңдамай сөйлеген ауырмай өледі дейді. Кейде аңдамай сөйлеп қаламыз. Бірақ біз әрдайым бір нәрсені сөйлемес бұрын адам алдыменен бірнеше рет ойлану керек. Осы сөзім айтқан дұрыс па, жоқ па деген сияқты. Құрметті тыңдармандар, ендеше тамаша бір әуенге кезек берейін. Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз.
Күн дала көктен беттен салқын самал өпкен көше бойлап мен келемін сендер жаққа қарай еппе
Ағзаны бұзатын сөздердің жұмысы ауруды қоздыру. Ағза бұзушы сөздер қандай ауруларды тудырады? Төменде көрсетілген дерек мыңдаған науқастарға жасалған зерттеудің нәтижесі. Қандай сөз қай аурудың туына себепші? Зер салып көрейік. Құсқым келеді, өңешімде тұр жүрегім айнейді. Яғни жүйке анорексиясы. Арқамнан жүк түспейді, шаруаларым мойнымнан асады. Тұз жиналу, яғни остеохондроз. Кейде айтамыз ғой, арқамнан жүк түспейді, шаруалардың мойнынан асады. яғни оған менің жүйкем тозып бітті десе, міне осындай кезде біздің сөздеріміз осындай тұз жиналу, яғни асихандроз. Әр айтқан сөздің өзінде белгілі бір ауруды тудырады екен. Ары қарай кеттік. Жанымды жегде жеп бітті, өмірімнің астан кесеңін шығардым, өз өзіме тиесілі емеспін, өлгенше жалықтырып жіберді ісік ауруы, яғни рак ауруына. Бүйрегіме тас болып отырып алды, басыма саңғып кетті, әлім жоқ, өлгенше шаршадым, қуық ауру екен. Жаным жай табатын жер болса ғой, ашуыма ерік бердім. Ауаны тарылтты тыныс жолдарының қабынуы, яғни бронхит пен астмаға келіп соғады екен. Қанымды сорып бітті, құрсілдерім қалды, қанымды қарайтты, қан ауруларын алып келеді. Жүрегіне жақын қабылдау, жүрегім қақ айырылады, жүрегіме пышақ сұғып алды, жүрек талмасы, инфаркт, миокарды. Басым сынды, бітпейтін бас ауруы, шақшадай басым шарадай болды, мигрень, яғни жүйке жүйесі ауруларына келіп соға деген. Екі аяқ бірдей ақсап тұр, жұмысы жүрмеу, шатқалақтау буын ауруы, шыдам таусылды, ашу қысты, гипертония. Қайғы жұрттым, өмірің балдай көрінбесін, қуанатын түгі жоқ. Бауыр және өттің қабынуы сезім семіздік. Көзім көрмей қалушы еді, көруге қорқынышты, көзге түртсе көрмейді. Көз ауруы. Аузыңды жап сөйлемей естігім келмейді. Есту қабілетінің төмендеуі. Яғни қорқытатын болсақ, осы айтылған барлығымызға сабақ болу керек. Жаңылмайтын жақ жоқ дейді, бірақ бұл бір айтқаннан қалыптаса салатын нәрсе емес. Бірақ бәрібір сөзімізге, тілімізге мән беріп, не айтқанымызға назар салып жүрсек, жағымсыз сөзден айғарымыз анық. Бұл ауруға әкеліп соғатын сөздердің орнын жақсы сөздермен алмастырып, тілдік қорымызды әдемі, пайдалы сөздермен байытқанымыз абзал. Құрметті тыңдармандар, біз айттық ия, қай сөз тілімізден шыққан сөздер біздің сүйегімізден өтіп, денемізге қандай аурулар алып келеді. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз, ойларыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Біз эфир барысында телефон номерімізді айтып кеткен болатынбыз. Ендеше кейде аңдамай сөйлеп, ауырмай өліп жатамыз. Ойланбай сөйлеп жатамыз. Қазір мен бұл сөзді айтсам артық бола ма, жоқ па деп сәл ғана кідіріп барып, айтатын сөзді айту керек, немесе айтпау керек болса, сол жерде үндемей қоя салу керек. Көбінде бір-бірімізге сөз бермеу, басымыздан сөз асырмау адамдардың көкірегі. Яғни адамдар көп жағдайда сондай бір эмоцияларына, көкіректерін бірінші орынға қойып, әйтеуір жеңілмеудің амалын жасап, сол адамдармен жаңағы сөз таластырып, соңында өздерінде жүйкесі тозып, басқа адамдарға да өзінің сүйкімі кетіп, былай қазақша айтқанда, сондай бір жағымсыз әсер алып келеді. Сондықтан тыңдармандар, әрдайым сөз біреуге сөз сөйлемес бұрын, біреуге бір нәрсені айтпас бұрын сәл ойланғанымыз дұрыс. Я, кейде бір ортада отырасың, жаңа достармен танысасың, немесе өзің білетін достарыңмен жақын етене араласып, сөзден сөз шыққанда кейбір адамдардың сөздері сенің жүйкеңе тиіп, былайша айтқанда көңіліңді түсіріп жібереді. Я, сен үндемеген сайын кейбір адамдар, мысалы, сол менікі дұрыс екен деп жалғастыра беруі мүмкін. Ал әдетте адамдардың өздерінің нақты бір шекаралары болмаған жағдайда адам тілінен не келсе, соны орып отыра береді. Ал біз сондай жағдайда осы сөзің менің көңіліме келді, сен солай сөйлегенің маған ұнамайды. Олай сөйлейтін болсаң, өзінің отбасыңа барып сөйле, ал мен саған сөйлейтінде ешқандай себеп беріп тұрған жоқпын деп адам нақты айта бастаса, айтқан жағдайда адам өз-өзін сыйлай бастаса, міне сол кезде басқаларды сыйлай бастайды және басқаша көзқараспен қарайды. Кейбір кезде біз сондай бір момақан, үндемей жүретін, сөз қайтара алмайтын адамдарды басуға дайынбыз. Неліктен? Алдымен неліктен мен осы адамдарға сондай тілімнің уын шашып осылай отырамын. Неліктен тілім арқылы мен сондай көп зардап шегем? Неліктен мен тіліме ие болмаймын? Деген сияқты сөздер айтқан уақытта сіздер соның жауабын білетін боласыздар. Көбінде адамдардың осындай бір дұрыс емес өмір сүру салттары дұрыс болмағандықтан бұның барлығы түптеп келгенде балалық шақтан басталатыны бар. Яғни балалық кезінде әке-шешесінен дұрыс сөздер естімеген кезде, әкесі мысалы ішімдікке тойып, үйге келген уақытта анасын ұрып соғып, боғау сөз айтып, балаларын ұрып, теуіп жіберіп, итеріп жіберіп, оларды сондай қарғыс сөзбен айтса, ол баланың жүрегінде қалып қалады, ертеңгі күні осы ұрпақтан ұрпаққа жалғасады. Сондықтан құрметті тыңдармандар, біз бала өсірер кезде, баланы дүниеге алып келген кезде біз кәдімгідей оған бейжай қарамауымыз керекпіз. Біздің әрбір сөзіміз, тілімізден шыққан сөздер барлығы мейірімділікке, тіпті біз баланы жазалаған уақытта да тілмен сөйлеу арқылы, яғни оның намысына тию деген емес, қайта өзіңнің ана ретінде, әке ретінде сезіміңді айту, және болашақта осы ісің арқылы сен кейін осындай қиыншылық көресің, зардабын көресің, былай істейтін болсаң, жалғаса беретін болса осындай жағдай болады деп, міне балаға соның барлығын ерінбей түсіндіру. Құрметті тыңдармандар, сондықтан да бүгінгі тақырыбымыз тіл туралы, яғни тіл тас жара, тас жармаса бас жарады. Сондықтан да алдағы уақытта сіздерге мен осы бағдарламаны, тақырыпты жалғастыратын боламын. Ал сіздер бізге хат жолдаңыздар 8707-724-30.
Жайлы салса
Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Оның әкесі керемет аңшы еді. Ауыл ақсақалдарының бірі бола тұрса да, аңшылық кәсіпті сүйікті ісіне айналдырып алған. Қоблан биыл 7-ші сыныпқа барғанды. Қоблан ашық мінезді, ер жігіттің екі сөйлегені өлгені деген мақалды өмірінің ұстанымына айналдырған. Айтқаннан қайтпайтын қайсар ер жүрек бала еді. Аузынан бір жаман сөз шықпайтын достарының арасына беделді еді. Бірақ достары өзінде еместі. Достарының жартысына жуығы қояншық, сотқары балалар еді. Қоблан достарын қанша түсегісі келсе де, онысынан түк шықпады. Ауру қалса да әдет қалмайды. Бірде Қоблан достарымен балалық ойындарын ойнап жатқан еді. Оның Дәурен есімді досы болған. Сондай сотқар бала. Аузынан жұрттың шешесін тастамайтынды. Сол ойын арасында ойынан от шығып, Дәурен аңдамай сөйлеп, Қобланмен сөзге келіп қалып, шешесін аузына алғанды. Қоблан досының бұл жаман сөзіне қатты ашуланып, шамына тиіп кеткені соншалық, қаны басына шауып, Дәуренді ұра жөнелді. Достары әрең дегенде айырып алды, бірақ Қобланның ашуы тарқамады. Ол үйіне қарай жүгіре жөнелді. Үйіне кіре сала төрдегі ойылы кілемде ілулі тұрған мылтыққа қарай беттеді. Мылтықты қолына ұстады да Дәуренге қарай жөнелді. Әкесі ол кезде ұйықтап жатқанды. Әбден ашуға бұлыққан Қоблан Дәуренге мылтықты кезетте шырпені басып қалды. Өмір мен өлім арасы. Қан, шулаған дауыстар. Қобланның құлағы тынып қалды. Не болған өзінің не істеген білмей есінен танып қалды. Шайтан түрттіме барлығы бірақ сөзден басталды. Ол жұрттың шешесін аузына алған. Дәуреннің сөзі. Қоблан әлі кішкентай болғандықтан оның әкесі тұтқындауға тура келді. Сөйтіп Қобланның әкесі түрмеге жабылады. Ауыл ұшу болды. Өйткені дәл мұндай оқиға, дәл мұндай өлім шағын ауылда алғаш рет орын алғанды. Сол оқиғадан кейін ешбір бала жаман сөз айтпайтын болды. Бір оқиға ауыл адамдарына сабақ болды. Бір өкіншісі Қобланның әкесі түрмеге жабылды. Қоблан жетім қалып, балалар үйіне табысталды. Өмір деген осы. Бұдан шығатын қорытынды, достар, ешкімге жаман сөз айтып, ренжітіп алмайық. Аңдамай сөйлейміз деп ауырмай өліп кетпесек болғаны. Ешқашан жұрттың шешесін ауыздарыңызға алмаңыздар. Бір жаман сөздің кесірінен қаншама адам өмір ластанды. Дәурен өлді. Қобландының әкесі түрмеге жабылды. Қоблан балалар үйінен бірақ шықты. Ешқашан мұңаймайық. Әрқашан көңіліміз көтеріңкі, жүзімізден күлкі кетпей бақытты өмір сүрейік. Кейде я адамдар біздің шамымызға тиетін сөздер айтып жатады, көңілімізге қарамайды. Біреулер эмоциясына беріліп, ұра жөнелсе, біреулері іштей тынып, іштей жылап жатады, сөзін айта алмайды. Бірақ мен сіздерге айтайын, ең қымбат дұрыс қарым-қатынас бұл өз сезімдеріңізді басқару, басқара алу. Және де сол нәрсені ешқашанда айтпау. Яғни біреу сізді қатты ренжісе, керісінше сезіммен сезімді айту арқылы сол адамды жеңуге тырысыңыз. Сол сәтте не сезіндіңіз? Эмоцияға берілмеңіз. Өйткені адам бірақ сәтте ғана не істеп, не қойғанын білмейді. Біз айтамыз қой орысша психологиялық сөздерде, яғни состояние аффекта деп. Яғни аффект жағдайында болған кезде адам не істеп, не қойғанын білмейді. Ал алайда ол әр нәрсе осы кішкентай тілден шығып жатады сөздердің барлығы. Сондықтан құрметті тыңдармандар, әрдайым өмірлеріңіз позитивті, негативті жақтар болатын болса, соны ойламауға, немесе соны жақсы, дұрыс сөздер арқылы, дұрыс адамдармен қарым-қатынас арқылы, немесе бір нәрсеге көңіліңіз түсіп, сол адамнан жаман сөздер естіп жатсаңыз, міндетті түрде сіз басқа адамдармен бөлісіңіз. Бөлсе отырасыз, біреуге кеңесті дұрыс беріңіз. Ол адамды кешіріп, бәлкім ол бір нәрсеге ашуланған шығар. Енді сен біліп тұрсың оның жағдайы қандай. Мысал, егер әкешесі болмаса, ол әкешесі жоқ. Ондай бала ол қайдан тәрбие көрсін? Ол аға жеңгесінің қолында өседі, немесе балалар үйінде. Оған әй дейтін, әже қой дейтін қожа жоқ. Сондықтан да оған кешірмен қара. Өйткені ішкі жан дүниесі дұрыс адам, ол біреуге жаманшылық тұрмақ, ол айт алдындағы тіліндегі сөздерін айтпайды. Қайта сен оған жанашырлықпен қарап, оған көмектесуге тырыс. Ол сондай сөздерді айтуға қандай кайда келді, не үшін айтты, неліктен ол сондай өмір сүру деңгейі осы жаман сөздер айту арқылы, біреудің намысына тию арқылы солай өмір сүреді, одан қандай пайда? Міне сол адаммен қайта дос болуға, сонымен жақсы қарым-қатынас орнатуға қайта солай жаса деп біз солай мысалы көңілі түскен адамға қайта сонда жұбату сөздер айтуымыз керек біз. Ал біз керісінше қалай істейміз көп жағдайда? Я ол әлгінде мені ренжіткен, бүйткен де сүйткен, сондықтан да мен ол адамменен сөйлеспе, ол адамменен сөйлесудің де қажет жоқ, ол адам емес десеңіз, ол адам өз ашуланып тұрған кезде одан бетер ашуға беріліп, сол адамнан қалай өшін алсам екен деп, сол адамның бір кішкентай сөздер арқылы ашуға одан сайын беріліп, міне осындай қол жұмсауға дейін алып келеді. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызға қатысты ойларыңыз болса, бізде әлде уақыт бар, хабарласыңыздар. Ендеше алғашқы келіп түскен хатқа кезек берсек. Өз білгенімше айтып көрейін, таяқ ет кетеді, сөз сүйек кетеді, яғни сөйлеген ауыр сөз тасты жару ауыспалмағына кез келген адамның жанын жаралап, сағын сындыра алады. 10 күнәнің 9-ы тілден деген, өз сөзің өзіңе кері тию ғажап емес. Таяқтың екі ұшы бар екенін ұмытпайық, тілімізге ие болайық. Міне құрметті тыңдармандар, осындай тыңдарманнан хат келген екен, тағы бір хатта тілдің күші жайлы жазылған орынды ойланып сөйлесең жақсылыққа қызмет етеді. Тасты жарады, орынсыз ойланбай сөйлесең жамандыққа да қызмет етеді. Басты да жарады делінген. Сол ұшында тіл пышақ сияқты жақсылыққа нан кесуге, жамандыққа адам өлтіруге де пайдаланылады дейді. Көрдіңіздер ме қандай? Кішкентай адамның осындай бір тіл мүшесі адамды өлтіруге де, нан кесуге де, адамды қуантуға да болады. Ал қуантқан өте керемет нәрсе ғой. Ал адамның өмірін қию, міне әсіресе осы отбасылық жағдайда көбінесе жаңағы әйелдер зорлық зомбылық көріп, ер адамдар балаларының көзінше сондай жаман сөздер айтып, намысына тиетін сөздер айтып, жүрегін қатайтып алады балалардың. Кейін өсе келе бала қандай ұрпақ болады, қандай ұрпақты тәрбиелейсіздер. Сондықтан біздің тіліміз өте мейірімге, сүйіспеншілікке және ерінбей бір-бірімізбен ашық сөйлесуге әрдайым ұмтылайық. Сезімімізді жасырмайық, кез келген жағдайда бар сезімімізді айтуға тырысайық. Сонда ғана біздің жан жараларымыз емделеді. Ал егер көкіректі бірінші орынға қойып, қалай болса сөйлеп, тілімізге ие болмасақ, ол адамның сізге деген жек көрінішілігі туындайды. Ал біз болсақ, өз қадырымызды өзіміз қаштыртып аламыз. Ендеше тыңдармандар, қазір мен тамаша өнге кезек берейін, бағдарламамызды одан арқарай жалғастырамыз.
Тигіз деген атым туралай шалтарады қояндай татулықтың белгісі қозыда көрпеш баяндай мінген атым туралай шалтарады қояндай татулықтың белгісі қозыда көрпеш баяндай аяңда сәуле аяңда аяңда шау аяңбай аяңда сәуле аяңда аяңда шау
тыңдармандар, енді бағдарламамызды тарихқа үңілу айдарымен таныстырсақ, 1943 жылы суретші, Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Әбілқасов Мингеш Мәуленұлы дүниеге келді. Қарағанды облысында туған, Алматы көркем сурет училищесін бітірген, 1994 жылдан Қарағанды облыстық бейнелеу өнер мұражайының директоры болған. Қылғалам шеберінің Баянаулы, Ескаул, Үлкен Нұра, Айгөлек, Бақшысарай тағы басқа туындылары бар. 1953 жылы Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымының жанындағы төтенше және өкілетті елшісі Айтымова Бірғаным дүниеге келді. Батыс Қазақстан облысына туған, Орал педагогикалық институтын, Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. Орта мектептің оқытушысы, Кеңшар комсомол комитетінің хатшысы, Орал облыстық комсомол комитетінің сектор бөлім меңгерушісі, қалалық облыстық комсомол комитетінің бірінші хатшысы қызметтерін атқарған. 1990-93 жылдары Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңес жастар ісі жөніндегі комитетінің төрағасы. 1993-96 жылдары Қазақстан Республикасы жастар ісі туризм және спорт министрі, Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты, халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі. 1996-2002 жылдары Қазақстан Республикасының Израильдегі төтенше және өкілетті елшісі. 2002 және 2004 жылдары Қазақстан Республикасының Италиядағы төтенше және өкілетті елшісі, Грекиядағы, Мальтадағы төтенше және өкілетті елшісі міндетін қоса атқарушы. 2004-2007 жылдары Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, білім және ғылым министрі, қазіргі қызметінде 2007 жылдан бастап істейді. Құрмет, құрмет белгісі ордендерімен, медальдармен марапатталған. Құрметті радио тыңдармандар, бұл істерін тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары. Ал қазір Алашұлы тобының орындауында Қазақтың баласымын атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Өзгелерден дара туған өр намыстан жаратылған Қораймын барасылың
жерде адамдардың жан дүниесін танып білудің әрқайсының сана сезімен санаса келіп оларының жеке дара өзгешеліктерін түсіне білудің маңызы айрықша. Ол әрине өзара қарым-қатынас жасау, сыйласу барысында анықталатын қасиеттер. Тек есте болатын бір жағдай, жеке адамның әртүрлі ерекшеліктерін дамып қалыптасуы, оның өзі өмір сүріп отырған ортасына, ондағы қоғамдық қатынастарға тәуелді. Өмірдің бір орында тұрмайтын белгілі, адамның айналасындағы жағдайлар үнемі өзгеріп отыратындықтан, оның әртүрлі психикалық өзгешеліктері де біртіндеп өзгеріске түседі. Соған қарамастан, адам тану бойынша зерттеу жүргізушілер адамның сыртқы кескін келбеті, жүріс-тұрысы, сөйлесу, сәлемдесу әдебі, ұйықта отыру мәнері арқылы оның қандай мінезді, ақыл парасатының, ерік күшінің белсенділігінің қаншалық екенін аңғаруға болады деп есептейді. Бәрі мүмкін. Адам тану даналықтың қайнар көзі. Ағат айтқан бір сөзді, жаңсақ басқан бір қадамы, өтініш тілегіңді кешеуілдетуі асығыс шешім қабылдауға, ол кісі туралы теріс пікірде болуға негіз емес. Өйткені оның әртүрлі себебі бар болуы мүмкін. Ал адамдардың кейбірі сылтау, себеп айтуға ұялатады, тіпті арланады да. Осы есіңізде болсын. Жүсіп Баласағұни айтқан екен, кісі танымақ болсаң, ісіне қара деп. Адамның уәдесінде тұра білуі, өзгеге жақсылық жасау, малға да, жанға да мейірімді болуы, жомарттығы, кеңпейілділігі, қарапайым мәдениеттілігі, еңбекқорлығы оның қандай адам екенін айтқызбай-ақ танытады. Өскен ортасы мен алған тәлім-тәрбиесіне де мол мағлұмат береді. Ал мұның сыртында адамның киген киімі мен үйінің тазалығы, ұстаған құрал-жабдықтарының, көлігінің жағдайы қатысатынын, ойын-сауығы әуес әдет ғұрыптарда оның жан дүниесінің айнасы емес пе? Тыңдармандар, біздің жалғыз сөзіміз ғана емес, біздің киген киіміміз, отырып тұрғанымыз, еңбекқорлығымыз, адамдарға да дұрыс қарым-қатынасымыз, өз-өзіміздің ұстауымыз, барлығы, егер адамның өмір сүру деңгейі жақсы болса, өз-өзімен күресе білсе, өзінің жаңа бір қырларын ашып, соған жаңа бір дүниелерді үйренгісі келсе, адамның бір өзінің ұрпағына, келешек ұрпағына, артынан ерген сіңілдеріне, қарындастарына, інілеріне, бауырларына міне осындай жақсы сөз айту сол адамдардың, яғни артынан ерген адамдарға үлкен үлгі болады. Біз айтамыз ғой, үлкенге құрмет кішіге үзеді. Кейбір кезде үлкендерінде айтқан сөздері жастарында намысына тиіп кетіп жатады. Ал содан кейін біз кіші адамдардан, өзімізден кіші іні қарындастарымыздан, сіңілдерімізбен қандай ізгілікті, ізеттілікті көреміз. Ал егер біз оларға дұрыс сөздер айтпасақ, дұрыс қарым-қатынаста болмасақ, қалай болса сөйлесек, тілімізге ие болмасақ. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, әрдайым жақсы болайық, тілдерімізге ие болайық. Тіл деген сөз, тіл өте бір сөз сүйектен өтеді. Сондықтан да сондай бір мейірімге толы, көп деген әр адамның басына біз айтып кеткен болғанбыз, жағдайлары, өздерінің бір жұмыстары бастан асып жатады. Қайта сол бір пайдалы істермен айналысып, екінші бір іспен айналысайын десе, уақыттар болмай жатады. Міне, тіпті адамның іспен айналысуы өте керемет. Жақсы, пайдалы, қоғамға, отбасын алып келетін пайдалы істермен айналысқанға не жетсін. Ол адам егер өзінің сүйікті ісімен айналса, ол жаңа басқа біреуді жамандаудан, өсектеуден, міне содан олар алшақ болады. Сондайға аса, мысалы, жаңағы мән бермейді. Біреулер, мысалы, жамандап жатса, олармен қоса ермейді. Оның басқа да өзінің өміріне алып келетін пайдалы істер бар емес пе? Ал енді әдетте қол қосырып отырып, не істерін білмей, сол үйінде әңгімесінен басқа бітіретін тірлігі жоқ, телефонды алып-алып, ұялы телефонды алып-алып, құрбыларына хабарласып, келісім келмесінің сол бұрынғы отырыста болған әңгімелерді жалғастырып, одан тек қана негатив нәрсен түйіндеп, сондай сөздерді айтқаннан көрі қайта біз бір-бірімізге демеу бола білейік. Құрметті тыңдармандар, қазір тамаша өнге кезек берейін, содан кейін қызықты деректер айдармен таныстырып, бағдарламамызды ары қарай қорытындылаймыз. Жазушылардың ерекше сәрекеттері, ақындық жаратқанның пендесіне берген бағымен қатар соры да ақын жанын ақын ғана түсінеді деген тіркес тектен тек айтылмаған. Ендеше өнер адамдары ақын жазушылар, қылғалам шеберлер, музыканттар, қызық халық, шаш қойы киім киюлгілер де өзгелерден ерек. Онымен қоса аталмыш адамдардың ерекше яки езуге күлкі үйретін оғаш әдеттер де бар. Ендеше танымал тұлғалардың оғаш әдеттерін тыңдай отырыңыздар. Ағылшын жазушысы Вирджиния Вульф жазу барысына түрлі түсті сия пайдаланған екен. Жасыл, көк, қызыл дегендей. Ішінен күлгін түсті қатты ұнатыпты. Осы жағдаяттар шығармаларына арқау болған көрінеді. Қызығы Вирджиния Вульф жазбаларын тік тұрып жазған. Үстелсіз жазылған шығармалар. Роль дәл жалғыздықты жақсы көрген, осылай жалғыз қалған кезінде небір әңгімелерін өмірге алып келген. Ол үйінің ауласына кішкентай сарай салып, сонда жалғыз қалуды құп көрген. Бастысы ол жерде үстел атымен болмаған, ол парақты тізесіне қойып жазған. Орыс ұлтының теңдессіз жазушысы Антон Чехов өте ұқыпты әрі паң болған көрінеді. Ол жеке бөлмесіне асқан тәртіппен қараған, бет жүзіне, киіміне, жүріс-тұрысына ерекше мән берген. Тіпті демалыс күндерде үй ішінде костюмін тастамаған екен. Ыдыс жуу шабыт берген қаламгер. Агата Кристидің детектив жанрында жазған романдары өте көп. Ұзын саны 78-ді құрайды. Бір қызығы, ол шытырманға толы жазбаларын ыдыс жуып тұрғанда, алма жеп отырғанда жазатын болған. Ыдыс аяқ жуу кезекті қылмысты дүниеге әкеліп, алма болса оқиға желісін шиеленістіре түседі деп түсіндірген. Сондай ақ қолынан қалам түспеген. Жазушы Асқар Сүлейменов болса, күндіз ұйықтап, түні бойы көз ілмей кітап беттерін парақтап жазу жазатын болған. Екен. Демек шабытты түнде келетін көрінеді. Қаламгер Тынбай Нұрмағанбетов автоқаламын сынғанша қолынан тастамайды. Ішін ғана ауыстырып отырады екен. Бірде мен тек автоқаламмен жазамын. Жазуды бастағалы бері автоқаламымды екі ақ рет асып кетсе үш рет ауыстырыппын. 40 жылға жуық уақыт ішінде ұстағаным шақ қалам. Сенсеңіз де, сенбесеңіздер де осы. Ырым сенім деген екен. Ал енді құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз тіл туралы болатын. Тіл жүректің жаршысы, ойдың білеуінде болып отыратын тіл бір адамның мінез құлқының сәулесі. Өз тіліңе өзіңе ие болмау, лағып сөйлеу, өсек аян таратып беруді, біреуді пәлеге жолықтыру сияқтылардың бәрі әдепке жат. Өз тіліңе өз ие бола білу ең үлкен табыс емес пе? Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.